Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Stuudios on Allan ja Marge Randlep ja meie eesmärk on aidata sul olla oma lähisuhetes edukam. Ja tänases saates räägime sellest, kuidas vältida konflikti tekkimist juba eos. Halb kommunikatsioon tekitab raskusi üksteise mõistmisel ja tihti viib see konfliktideni. No näiteks sellised stereotüüpsed olukorrad, kus mees küsib, et mis meil õhtusöögiks on.
Ja naine kuuleb uskumatu, et sa pole jälle õhtusööki valmistanud.
Või siis...
Mis kellas sa koju jõuvad, küsib naine.
Ja mees kuuleb, et oi, midagi on halvasti. Sa peaksid juba kodus olema ja mind aitama. Et selleks, et suhtlemine oleks lihtsam, proovime avada seda teemat. Et kuidas siis neid konflikte juba eos vältida.
Ja kui me üldse mõtleme, millel iganes, mida kristlane teeb, siis kas me sööme või joome või mida iganes teeme, nagu Piibel ütleb, siis suhtlemine on ka üks valdkond, mis võiks austada Jumalat, peegeldada tema kuju. Piibel ise ütleb 1. Peetrus 4.11, kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti.
Ja Efeslaste 4.29 ütleb, et ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuulajad saaksid armu. Ja isegi, kui meie suhted lähedastega on üldiselt armastavad, siis ikkagi tuleb ette, et me räägime üksteisest mööda või lausa vastandume või vahest pole ka konfliktid mööda pääsmatud.
Ja samas on võimalik ikkagi seda kommunikatsiooni ja suhtlemist kasutada üksteis ülesehitamiseks. Ja kui seda Efesuse 4.29 salmi veel vaadata, siis kui me suhtleme üksteisega, siis selle tulemusena võiks teine saada armu. Et mida iganes Jumal või Paulus Efeslastele selle kaudu tahtis öelda, oli vast, noh, me täpselt ei tea seda, eks ole, aga arvatavasti kogemus, mille kaudu inimene tunneb, et on armastatud. Vaatamata sellele, ka kui palju tal vigu on või kui ta ka midagi valesti mõtleb või ütleb. Et kui meie vestlus on sellises toonis ja sellises viisil edastatud, siis me oleme tegelikult armu levitajad.
Jah, ja no, ma mõtlen meie elu ja suhte pealegi, et oleme juba päris pikalt olnud abielus ja
13 aastat.
Ja armastame ja oleme kristlased ja poha. Aga ikka tuleb ette olukordi, kus üks ütleb midagi, mida teine tilgendab kuidagi vaenulikult võib-olla lausa või väljakutsuvalt.
Jah.
Teest ilma põhjuseta.
Teinekord teine ei ütle küll midagi ja seda on ka paha kuulata, et ta midagi ei ütle.
Just, et need alguse näited võivad natuke klišeelikult kõlada, aga jah, et see, et kui mees küsib, et kas või mis täna süüa on, et ei tähenda üldse, et ta nagu midagi eeldaks või ootaks või see ei pruugi isegi tähendada seda, et tal kõht tühi on.
Ja.
Täna tahame siis jagada teile mõned nipid, millede oskuslik kasutamine eeldatavasti aitab meil siis neid konflikte vältida.
Ja need ei ole ju mingisugused võlu viisid, kuidas talitada, vaid nii nagu sa ütlesid, et oskuslik kasutamine, et neid tuleks kasutada, kuni sa saad vilunumaks selles ja siis loodetavasti paraneb midagi. Et need ei ole selles mõttes võlu asjad, et see kõik korda teeks meie eludes või meie konfliktide lahendamises.
Ja esimeseks pakume välja esimese vastaja printsiip. Mis see siis tähendab? Et see tähendab seda, et konflikti käik ei ole ette määratud konfliktse sõnavõttu või arvamusega, vaid vastusega sellele.
Ehk lihtsamalt siis kuidas?
See tähendab seda, et isegi kui keegi meile midagi ütleb, mis meid ärritab või meie sees konflikti tekitab, siis see ei pruugi tähendada veel, et konflikt on alanud.
Mm-hmm.
Vaid et meie vastus, meie reaktsioon sellele
määrab ära, kas konflikt kasvab ära või üldse sünnib.
Et tihti meil võib tekkida tunne, et kui keegi meile nähvab, et siis meil on õigus nii-öelda samaga vastata, et tema ju alustas. Eriti laste puhul on see tavaline, et aga tema alustas. Mina olen vastutusest vaba. Ja no, võib-olla ongi õigus, et jah, tema alustas. Kuid
vägi on olemas tegelikult sellel, kes vastab sellele mõrudale sõnale või mõrudale mõttele. Õpetussõnade 15.1 ütleb, rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha. Nii et see, kas asjast väljaütlemistest sünnib midagi ohtlikumat ja suuremat, sõltub vastajast, kas viha kasvab ja viha saab õhutatud, sõltub ka vastajast.
Jah, et no, see on selline kirjakoht, mis ei vaja väga selgitamist, et ongi väga otseselt, et rahulik vastus vaigistab raevu. Et meist kui vastajast sõltub see, mis sellest vestlusest edasi saab.
Ja noh, siin rahulik vastus, võib-olla esimene mõte meil läheb, et siin on räägitud nagu rahulikust häälest, rahulik vastus. Mina tahaks mõelda, et siin rahuliku vastuse alla võib nagu vaadata ka läbimõeldud vastust, kannatlik vastus. Et mina isiklikult tean küll nii mõndagi inimest, kellel on väga rahulik hääl näiteks. Aga need vastused, mida ta annab, on vahest niivõrd absurdsed ka rahulikul häälel, et see ei, kuidagi ei lahenda seda konflikti või et see on nii läbi mõtlematu, et see nagu valab hoopis üli tulle, et rahuliku vastuse juures, ma arvan, võiks vaadata suuremat spektrit kui ainult hääletoon.
No, me sellest natuke siin järgnevates punktides räägime ka.
Jah.
Et ilmselt sa praegu mõtled siin seda, et kui see vastus on väga teisest ooperist nii-öelda rahulikus mõttes. Kui üks on juba väga nagu kuidagi eritunud ja teine väga rahulik või üks teeb väga kõva häält ja teine väga vaikset häält või noh, selline väga suur erinevus on, et see võib pinget pigem lisada kui et maha võtta. Aga sellest mõne hetke pärast. Ühesõnaga selle punkti mõte on siin see, et esimese vastaja vastutus konflikti puhul on päris suur. Et me ei peaks minema sellele liimile, et näed, et tema alustas ja ma võingi nüüd kõik vabaks lasta. Ja me võime õppida siin ka Jeesuse elust, et Jeesus oma 3-aastase teenistuse käigus näitas mitmeid suurepäraseid eeskujusid, kuidas vastata kiuslikes olukordades.
No, meelde tulevad kõik need kiuslikud küsimused kirjatundjatelt ja variseridelt. Ja nemad olid tihti diskussioonides need initsiaatorid, kes viskasid õhku midagi mürgist või kiuslikku eesmärgiga Jeesust häbistada ja nurka ajada. Mitmel juhul neil just kui see peaaegu õnnestus või mitte, kuidas sellega oli all on. Kas oli Jeesus ka mõnes korras niivisi nurka surutud, et ta ei pidanud vastu ja vastas ikkagi mürgiselt?
No ma tahaks nagu vastata, et pigem mitte. Kuigi on kohti, kus on öeldud, et Jeesus vihastas ja ütles päris karme sõnu.
Kuid üldiselt siiski Jeesuse vastused ei haavanud ega õhutunud viha. Nüüd vaigistasid raevu ja need kõige vihasemad väljaütlemised võib olla terästikute sugu ja sellised nagu mürgisemad ütlemised oli ehk hinnang üldiselt mitte kunagi isiku enda vastu ja me ei saa rääkida kunagi sellisest üks-ühele rääkimisest, et meil ei ole küll ühtegi aru annet selle kohta, et Jeesus oleks kuidagi mürgitanud oma kaas vestlejat või sõpra või nii edasi, aga ta küll hinnangu andis ja variseride mürgisusele.
No, kui ma nüüd natuke niimoodi konflikti proovin õhutada.
Ära proovin.
Ja eelmise saate pealegi mõtlen, et me rääkisime sellest, kuidas peaks kehtestama ennast või mitte nagu väga üldiselt hinnanguid andma, et siis see sama näide variseride kohta pigem rikub seda reeglit. Et niimoodi võib-olla lähisuhet, siis me ei peaks vastama, et kui
just, aga kuna tegemist ei olnud lähisuhtega, vaid tal oli kuulajaskond suurem, eks ole, ja teatud hetkedel, kui sa oled ka juhi positsioonis, sa pead juba nende inimeste pärast võtma seisukoha selles osas, kuidas teised vastavad või mida nad teevad antud teema kohaselt. Et selles mõttes ma näen Jeesuses nagu sellist tarka juhti, kes siiski andis mõista, et see, mida nad teevad, see on mürgine.
Jah, ma selle vastu üldse ei vaidle, et ta tark juht oli. Ja nendest olukordadest tuli ta päris, kõrvalt vaadates niimoodi kergelt välja.
Kas me loeme ka ühe näite? Ja. Luuka 20, salmid 19-26 on just nimelt üks selline situatsioon. Ja kirjatundjad ja ülempreestrid otsisid võimalust sel samal tunnil pista käsi tema külge, kuid nad kartsid rahvast. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Ja nad läkitasid Jeesust varitsema nuhke, kes pidid teesklema õigeid, et teda tabada mõnes sõna pealt, nii et nad võiksid ta anda maavalitseja võimusesse ja meelevalda. Ja nüüd tuleb see kiuslik osa. Ja need küsisid temalt, õpetaja, me teame, et sa räägid ja õpetad õigesti ka otsuste näo järgi, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas me peame keisrile andma pearaha või ei? Aga Jeesus märkas nende salakavalust, ütles ta neile. Näidake mulle teenarit. Kelle pilte kiri sellel on? Nemad ütlesid, keisri. Jeesus ütles neile, antke siis nüüd keisri oma keisrile tagasi ja Jumal oma Jumalale. Ja need ei suutnud teda millestki tema kõnes tabada rahva hulga ees ja tema vastus imetledes jäid nad vait. No. Et no siin see kiusu pool ei tule niivõrd kuidagi Jeesust halustades või Jeesus nime pidi hüüdes, aga see halustamine on palju peidetum. See on, seal taga on soov Jeesust õnge võtta, et ta ütleks midagi antud riigikorra vastu. Ja võiks öelda, et see on veel õelam kui see, et meil kuri sõna võib-olla lipsab kellegi vastu. Aga siin tuleb välja, et Jeesus väga targalt teadis, et nüüd on tema kord vastata ja ta mitte ei õhutanud oma vastusega viha, vaid leidis kompromissi, nii et Jumala nimi jäi austatuks ja keiser ei saanud ka halustatud.
Jah, ja noh, ma tahaksin rõhutada, et tihti see, kes nagu esimesena ütleb välja midagi, noh, ta isegi ei pruugi midagi väga pahasti mõelda, vahest on nii, et teine pool tõlgendab seda kuidagi rõnnakuna. Aga no võib ka olla nii, et ongi paha päev midagi on juhtunud ja noh, nähvadki ja ka siis ei peaks liimile minema. Aga mida sa vastaksid inimesele, kes ütleb, et aga tema kaasa nähvab pidevalt ja alati on tema see, kes peab rahulikuks jääma ja kõik alla neelama?
Mida ma vastaksin? No esiteks, kui inimene hakkab juba rääkima, nii et alati, see tähendab, et tal on ikkagi valus sees, eks ole, ja tal tundub, et suur ebaõiglus on kuskil olemas. Ma arvan, et mõistlik on ikka ära kuulata enne, et kuidas see on nii ja otsida neid põhjuseid ikka, et miks siis see tuleb, et kas nad suudavad oma vahel rääkida ka rahulikus toonis niivisi, et argumentid saaksid lauale toodud ja siis sealt edasi minna. Ei ole kiiret vastust.
Jah, ise mõtlesin selle peale, et võtta inimesed ongi ju erineva iseloomuga ja tihti väga erinevad inimesed tõmbuvadki, tundub nagu käima hakkamisel nii-öelda või tutvudes, et noh, juba vahva on, et noh, et ma ise olen tükk vaikne näiteks, et kui teine pool on jutukas on, et siis me subime juba hästi kokku või üks on veitsa rahulikum ja teine natukene teravam, et siis noh, tundub, et väga hästi täiendame üksteist. Et see võib ka tähendada sellistes olukordades tegelikult seda, et see nähvamise asi kuidagi ei jagune väga võrdselt alati. Mm-hmm. Vaid et võib-olla üks ongi natukene sellisem
nähvakam.
Ja teise õlgadel ongi siis see vastutus, et noh, mitte tuldata alati. Et kui sa oled juba oma valikud teinud kaasa osas, siis ongi noh, raske, võiks öelda. Aga kindlasti tasub rääkida, et nagu me juba rääkisime ka, et väga sageli teine pool ei tajugi üldse seda, kuidas tema sõnad teist mõjutavad. Et selles mõttes tasub rääkida. Kõik ei ole üldse lootusetu.
Ühes koos.
Teine nipp, mida me tahaksime teiega täna jagada, on füüsilise puudutamise põhimõte. Kõlab väga pidulikult, aga praktikas tähendab see seda, et kui me oleme mingilgi moel kellega me suhtleme parasjagu kuidagi füüsilises kontaktis.
Õrnas kontaktis.
Siis
on väga raske samal ajal karjuda tema peale.
Jaa, kuidagi halb olla, et alles ilutima lastele seletasin, kust on see teretamine tulnud, et kaks inimest saavad kokku ja siis no, tavaliselt paremad käed ulatatakse siis niimoodi ette ja surutakse kätt. Et vähemalt mina olen kuskilt kuulnud, et see on vanast ajast, kui niimoodi veel üllad ja vabad mehed mööda maad ringi liikusid ja igal ühel oli mõõk vöö peal, et siis kui kuskil välja peal kokku satuti, et siis pisteti kummalegi parem käsi pihku, et midagi ootamatult halba ei saaks juhtuda.
Mm-hmm.
Sest noh, üldiselt parema käega harati mõõka. Meil piiblis on ka lugu jäetud sellest, kuidas võiks vasakukäeline kuninga niimoodi mõrvas.
Ja, et alati ei toimi.
Ja, et alati see ei toimi, aga et ühesõnaga üldiselt ikkagi ka tänapäeval, kus meil mõõka vööl ei ole, kui meil on nüüd füüsiline kontakt.
Paremas siis... käes nutikas, sest ta ütleb ka selle vastu, et kontakti saada. Ja.
No just, et pane telefon käest ja võta kaasal käest kinni ja siis on nagu, kuidas öelda, siis konflikti tekkimise risk on väiksem.
Ja. Aga noh, seda õrna puudutuse põhimõtet on üldiselt raske rakendada, kui tüli on juba alguse saanud või tuld võtnud. Et parem aeg on ikka just ennem konflikti või enne sellist oluliste teemade läbi rääkimist. Et ehk tasub võtta käest kinni, et koos palvetada. Kuidas meie seda vahest teeme? Meie istume eluto diivani peale, mina panen vahest jalad sinu sülle, siis sa paned oma käed minu jalgade peale ja siis me räägime niiviisi, et minul on näiteks väga oluline silm sidet kogu aeg omada, nii et ma tean, et mõned paarid istuvad küliti koos, õlad on niiviisi puudutuses. Aga mina isiklikult tunnen, et kõige parem viis on see, et ma näen teise nägu ja seda suhtlemist ja kõike nii. Aga mis iganes asend, lähestiku asend, hetkeline võib-olla käe puudutamine, on hea.
Sa natukene siin tegid ka uurimistööd, tahad sa jagada meiega oma leide?
Jah, ma komistasin, võiks öelda, sellise tegelase otsa nagu Joshua Ackerman, kes on abiprofessor Tehnoloogia Instituudis Massachusettsis. Ja tema on oma kolleegidega teinud igasuguseid katseid, mis puudutab puudutamist. Need katseid on erinevaid, aga kaks tükki, mis mulle nagu silma rohkem jäi, oli, üks oli pusletükkidega. Inimestele anti panna kokku puslesi erineva struktuuriga. Ühed pusletükid olid sellised pehmed, tavaliselt paperised, libedad, teised olid nagu liivapaber. Ja siis hinnati, kuidas nemad selle pusle kokkupanemise ajal hindasid inimesi, kes rääkisid oma vahel. Täiesti neutraalne.
Jah, valitud sellised, noh,
neutraalsed vestlused. Seal ei olnud mingit konflikti, aga mingisugust probleemi. Tuli välja, et need, kes samal ajal puudutasid karedamat pusletükki, hindasid ka seda vestlust negatiivsemana, kui need, kes mängisid siis siledamate pusletükkidega. Nii et nende jaoks oli see tõestus sellest, et see, kuidas me puudutame midagi ja tunnetame midagi, määratleb ära, kuidas me tajume ümbritsevat.
Ja üks teine näide siin oli siis katsest, kus tegelikult puudutamist kui sellist üldse ei olnud. Et selle asemel pandi inimene istuma läbirääkimiste situatsiooni, kus ta pidi läbi rääkima uue auto hinnas. Et leti hind oli 16 500 000 dollarit ja igal inimesel oli võimalik siis nagu kaks pakkumist teha. Et nagu allapoole ja siis kuskile keskele. Noh, et kui esimesel öeldi ära, et nii odavalt ei saa, et siis tal oli võimalik teha teine pakkumine. Ja huvitav oli see, et erinevus oli siis selles, et osad istusid siis nagu kõva tooli peale, teised pehme tooli peale.
Mhm. Ja nüüd jälgiti, kuidas nad vastavad erinevalt, kas nad vastavad erinevalt
ja,
üldse.
Ja tuli välja, et need, kes istusid kõvatooli peal, nendel oli selle esimese ja teise pakkumise vahe väiksem. Ja need, kellel oli mugavam, nendel rebenes see vahe natuke suuremaks.
Kolmandik kuskil.
Ja, siin et kui esimestel oli kuskil 900 dollarit, siis teistel oli 1250. Ehk siis, et kui sa tunned ennast nagu mugavamalt, tool on pehmem, siis sa oled valmis ka kui järgi andma rohkem.
Mm-hmm.
Et kui ka kodus ütleme, kaasadega arutate seal mingid asju, et siis teadke, et valige selline, siis kui sa tahad midagi kokku leppida või maha müüa või mis iganes oma abikaasaga korda ajada, et noh, vali siis õige koht, pane ta pehme tooli peal istuma. Ta on selle võrra leplikum.
Ja neid Ackermani ja tema kolleegid ideid tuntakse sellise nimel nagu scaffolding, mis eesti keelde tõlgituna tähendab tellinguid. See on siis see, kui inimesed õpivad hoomama abstraktseid kontseptsiooni toetudes füüsilisele kogemusele. Ühesõnaga, abstraktne kontseptsioon on asi, mida me ei saa otseselt katsuda. Ma ei tea, kas armastus võiks sinna alla käia, aga kõik sellised teemad, ka võib-olla konfliktid, jututeemad, mis on kuskil õhus tegelikult, noh, need võiksid ju olla asjad, mis siis, mida tellingute ideed toetavad. Vaatamata sellele, et viimasel ajal need ideed on leidnud aina enam pooldajaid, peaks ikkagi lõpus ära märkima ka, et jääb see vaidlusalaseks teemaks teadlaste seas ikka. Et noh, et ma ei tea, kas me julgeme ikkagi siin raadioeetris nüüd ütelda, et kui te tahate saada mingit head tulemus, siis tehke täpselt nii, et asetage, et tool oleks pehmem, aga selle on oma mõju ja nii teadus tehakse, uuritakse niipidi, naapidi, vaadatakse, kuidas miski mõjub.
No, ma saan aru, et see, noh, nii kui teaduses ikka, et on ka teistmoodi arvajaid, aga viimasel ajal on selle teooria taha tulnud järjest toetajaid.
Jah, Akkermann on välja toonud, et just nimelt Apple'i tooted, olgu need Macid või iPadid või iPhoneid, on seda teooriat kasutanud, sellepärast, et nende tooted on just niisugust ümarad ja pehmed ja nurgavabad. Kui inimene võtab selle toote kätte, soodustab tegelikult selle toote maha müümist.
Et iga kord, kui mingi uus toode Apple'il välja tuleb, siis arutatakse internetis sellele, et huvitav, mis ime pulbrit nad sinna peale on raputanud, et kõik inimesed tormavad poodi järjekorda, aga nüüd me siis teame, et ümarad nurgad on see, mis paneb neid ostma.
Aga jah, ennast on päris põnev kõrvalt jälgida, kui eri arvamused hakkavad liialt lahku kiskuma. Kui meie ka oma vahel arutleme mingid asju, siis keha keel hakkab üksteisest eemalduma. Täpsemad jälgijad märkavad vast ära sellegi, et keha keel on kiirem sõnadest. Et ennem veel, kui sa pole ideede tasandil temaga otseselt lahku läinud, võib-olla minu puhul siis ma tõmban juba jalad sinu sülest ära ja ristan käsi. Et jah. Ja sellel hetkel on kaks võimalust ainult. Kas lõpetada see kuumaks kiskuv arutelu, et see füüsiline kontakt ja sõprus võiks säilida, või siis lõpetada puudutamine, et saaks vaidlemist jätkata. Kuidas on küpsem viis? Ma ei tea.
No, tahaks selle koha peal pausida. Minna väiksele pausile, et natuke saab pärast tagasi olla.
Jesus, praise you through the suffering. when our laughter fails to comfort, when my heart aches, Lord, are you there? Oh, when confusion is all around me and the darkness is my closest friend, still I will praise you, Jesus, praise you.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast tagasi stuudios, Allan ja Marge Randlep, ja jätkame siis nipinurgaga, kuidas eos konflikte vältida.
Ennem kui me läksime pausile, kõlas küsimus, et kas nendest kahest variandist on mõni küpsem viis, kuidas siis olukorda lahendada, et me tunneme, et vestlus läheb nii kuumaks, et me tahaksime eemalduda teisest ja füüsilise kontakti puudutada, aga samas nagu teemat on ka vaja arutada edasi, et kas on mingi vastus ja hea vastus sellele, et mida siis teha antud olukorras?
No. Sõltub, on ju, kui tuliseks on olukord läinud, et muidugi üks variant on, et üritada jätkata ikkagi, võtta tempot maha, proovida jääda rahulikuks või kasutada siin järgnevaid nippe, millest me kohe rääkima hakkame. Aga täiesti adekvaatne variant on ka see, et tunnistadagi üksteisele, et praegu on läinud liiga tuliseks, lepime uue aja kokku ja nii-öelda lähme teiste asja toimetustega edasi.
Jah, ma arvan sõna.
Kolmas nipp on ka täiesti selline lihtne, et selleks on õige ajastus. Selleks, et saavutada hea tulemus selle vestlusega, mis parasjagu plaanis on, tuleks valida õige aeg. Kõlab jälle väga, ütleme, eestlastena me ütleme siis, et see on selline talupoja loogika või...
Jah, õpetussõnade 15 räägib ka sellest talupoja loogikas öeldes niivisi. Inimesel on rõõm, kui ta suu oskab vastata, ja sõna õigel ajal küll see on hea.
Et siin rõhk siis sellele, et sõna õigel ajal. Et see õige ajastus on tihti väga määrav. Kindlasti meil on kõigil kogemusi sellega, kui täiesti ebasobival hetkel tullakse meiega ajama mingisugust asja. Olgu see siis nii tähtis, kui ta on. Olgu selleks siis mõni telefonikõne, kus üritatakse meile pakkuda mõnda väärt raamatut või arstirohtu või olgu see siis mõni laps, kellel on parasjagu mingi mure või abikaasa oma muredega. Et kui meil selleks ei ole õige aeg meie arvates, et siis sellest vestlusest ei tule head nahka ja tõenäosus konfliktiks on suhteliselt suur.
Ja Asta supermarketis viidi läbi jällegi üks küsitlus. Tuhandet inimest küsiti ja hakati ka uurima just seda teemat, et millal on kõige parem aeg siis hakata rääkima konfliktidest asjadest, et kas leidub päevas mingisugune ajastus, millal konfliktid lahenevad kiiremini. Ja seal tuli välja, et mehed on tahtlikumad vestlema ajal, kui nad istuvad õhtustama õhtusööki sööma. Kuid naised eelistavad olulisi teemasi käsitleda hommikul, kella ajaliselt 8.20 hommikul.
Nii, mehed, kirjutage üles. 8.20 hommikul. No ma ei tea, ma arvan, see ilmselt sõltub ikkagi. See on mingi keskmine vast.
No see on keskmine, et ühesõnaga naistele sobiks nagu hommikupoolsem aeg paremini nende tuhande seast siis. Ja meestele siis enne õhtusööki. Aga uuriti veel täpsemalt ja tuli välja, et 39% meestest olid rõõmsad arutama tuliseid teemasid autoga sõites, mis naised võib näiteks hulluks ajada. Aha. Et kui see liikluses olev pinge ja kõik ja siis keegi tahab veel sulle kõrval rääkida midagi, mis sind veel rohkem pingesse võib ajada.
No ma kujutan, et mingi pika otsa peal täiesti võiks toimida.
Kui ma mõtlen eelmise nädala pealegi, üks õhtu me arutlesime ka ühte kuuma kartult, ühte teemat ühesõnaga, mis ei tahtnud kuidagi laheneda ja järgmine hommik me pidime koos sõitma autoga Tallinna Keilas siis ja mõtlesin, et me kulutasime nii palju aega eile õhtu, me ei jõudnud, aga jõudnud mitte kuhugi, aga hommikul autosõidu ajal ennem, kui sina jõudsid tööle mina oma kohustuste juurde. Saime selle asja nagu läbi räägitud.
oli hommik, mis sobis sulle, oli autosõit, mis sobis mulle, ja, ja näed, toimis asi. Aga siin on veel öeldud, et 3/4, ma ei tea, kas siis meestest või, ei soovi, et neid tuši all tülitatakse. Mm-hmm. Ma ei tea, kas seda on vaja üldse küsida.
Ei, no, et ei lähe tõsise asju räägima tuši all. Ja. Nii, aga seal leiti veel midagi. Et kui alustada oma sellist jutu algus sõnadega, me peame rääkima, kui naised need 3 sõna ütlevad üksteise otsa, me peame rääkima, siis see pidi mehi väga hirmutama. Ja naistele ei pidavad jälle meeldima küsimus, kas kõik on korras? Et selline erinevusest tuli ka veel välja.
Et siin on no, lisaks sellele ajastusele siis nii-öelda vihe veel, et need sõnad, millega me alustame, on olulised.
Ja.
Natuke hakkub selle esimese punktiga, et naised ei peaks siis alustama sellega, et me peaksime rääkima või peame rääkima. Ja meestele siis, et kas kõik on korras.
See küsimus tegelikult ei väljenda seda, mida võib-olla mehed arvavad, et see väljendab või seda huvi. Jah, aga kas õhtusöögi ajal, kui lapsed on ümber laua, võib ju mõelda, tasub võtta mingid tuliseid teemasid arutluse alla või pärast uneaega või keset jalgpallimatsi. Et jah, need on sellised asjad, mis kindlasti seavad kahtluse alla tulemuse või nõrgendavad seda kvaliteeti, millega saab tõsiseid asju rääkida.
Jah, ja no... Risk on, et ei jõuta tulemuseni. Et alati on erandeid, aga et siis peaks selle avanguga selgelt nagu mõistandma, et see nüüd on tõesti erand ja väga oluline ja olema ka siis kindel, et teine pool on nüüd kohal.
Et, ja, no erandid selles mõttes, et me ei peaks nagu ajastuse mõttes. Et kui jalgpallimats tõesti käib ja midagi tulist vajab ikkagi arutamist, siis ikkagi ei pea nii uudselt vast kartma seda normaalse suhte puhul, vaid tulebki välja tulla selle mõttega, et ma saan aru, et sul on tähtis seriaal või ma ei tea, mis asi pooleli, aga meil on väga tähtis küsimus, mis ei kannata oodata arutada vaja.
Lihtsalt, et oleks siis ikkagi tähtis küsimus. No võt, aga järgmine. Jälle suhtlemise klassika, peegeldamise põhimõte. Et üksteise mõistmist võib tõhusamaks muuta sellega, et me peegeldame üksteist. Ja mitte ainult siis verbaalselt, vaid ka kehakeelega või hääletooniga või hääletugevusega.
Pööra kõrv ja kuule tarkade sõnu ja pangu su süda tähele minu tundmist, sest see on armas, kui sa neid eneses säilitad, kui need kõik su huultel on valmis. Just esimene pool, et pööra kõrv ja kuule ja kui me kellegi poole oma kõrva pöörame, see tegelikult ju väljendab meie huvi selle isiku vastu, selle inimese vastu, mida ta soovib öelda.
Jah, no peegeldamine on ju aktiivse kuulamise oluline osa. Aga et konkreetsemalt rääkida, et siis tõesti see, noh, ütleme, verbaalne peegeldamine tähendab siis seda, et me aegajalt siis küsime üle paari lause tagant või mõne mõtte tagant, et kas sa mõtlesid seda, kas sa pidasid seda silmas, kas ma saan õigesti aru, et see aitab nii-öelda lainele ja teisel on võimalik siis parandada, et ei, ma ei mõelnud nii.
Kes võib-olla meie saadet kuulavad, nemad võib-olla mõtlevad, et see tuleb ju nii isenesest mõistetavalt ja tõesti jällegi uurimused ka näitavad, et naistel on loomupärasem võime lugeda teise poole kehakeelt kiiremini ja paremini. Et sellepärast, kui kõrvalt vaadata näiteks vestluses sukeldunud 2 naisterahvast, võib tunduda, et nad nagu jagaksid seda sama sündmust, mis on toimunud nende mõlemiga. Kui tegelikkuses neil on lihtsalt niivõrd hea üksteise peegeldamise võime või oskus, et see on hoopis sellest tulenev, selline ühtsus ja selline koos liikumine ja koos väljendamine. Ja.
Just, et ma tahtsingi ka jõuda selle kehakeeleni, mis on ka uuringute järgi väga oluline. No, vähemalt, kui ma mõtlen enda peale, et siis nii palju, kui ma olen ka sinult tagasi sisselt saanud ja mõnedelt teistelt lähematelt inimestelt ka, et siis ma olen aru saanud, et noh, minu kehakeel või näoilm, et nagu nüüd ülemäära palju ei peegelda tagasi.
Anja. Mitte ainult sinu, vaid üldiselt mehed ongi sellised, et nad eelistavad oma tunded vaos hoida rohkem, sellepärast see annab neile suurema kontrolli tunde, et nad on kontrollivad olukorda.
Ja, aga noh, samas jälle teistpidi see suurendab konflikti riski,
mm-hmm.
et meil see dissonants nagu on suurem ja teine pool ei suuda lugeda nii-öelda, et kus maal me oma mõtetega oleme või tunnetega.
Jah, mehed, kes siiski proovisid peegeldada naiste näoilmed ja rääkimisviisi, neid mehi hinnati nende naiste poolt emotsionaalsemaks, hoolivamaks, intelligentsemaks ja atraktiivsemaks. Nii et kui sa oled mees ja siiski soovid ka neid omadusi kuulda oma naise poolt või nagu seda tunnet tekitada oma naises, siis isegi kui sa ei viitsi, ei taha ja arvad, et sa oled selline kõva Eesti mees ja näoilme ei peaks kuidagi moodi midagi välja näitama, siis ma arvan, et tasub katsetamist.
No veel suhtlemiskoolitusel esitati meile küsimus, et või no selline situatsioon, et kui sa oled nüüd kuskil kellegiga suhtlemas, ma ei tea, no näiteks klienditeenindajaga, ja mingil põhjusel ta on väga pahane su peale ja tõstab häält ja läheb endast välja. Ja noh, ütleme, et 10-pallisel skaalal seal, noh, üks on väga-väga rahulik ja 10 on nagu väga-väga ärritunud ja noh, kõva häälne. Et siis noh, ütleme, et ta on näiteks sellel skaalal juba seal 9 peal. Et kuidas oleks selle konflikti lahendamise seisukohalt mõistlik vastata? Noh, ma mõtlen nüüd jälle seal hääle tugevuse mõttes, et kas sealt nagu 3 või 8 või 5 või 6, et noh, et tuua teda nagu või panna 10. Et röökida üledast.
No sama küsitakse kooli õpetajas, et kui õpetaja soovib laste kisavate laste tähelepanu, siis tuleks võtta õpetajal detsibillid ikka väikseks ja vaikseks. Ma arvan, et klienditeenindaja puhul toimib see sama printsiip. On nii või mis teile öeldi?
No, meile seal öeldi, et vastupidi. Et nagu kui me siin alguses rääkisime, no, et sa ise teid välja, et kui keegi nagu ärritunud inimesele väga rahulikult vastab, no, et see erinevus on väga suur, et see pigem nagu väla võli tulla. Et mis mõttes, sa oled siin nii rahulik, no, kõik on nii käest ära. Tema ütles, et igal juhul, et kui see teine pool seal röögib juba nimelt 9 palli 10 skaalal, et siis peaks sihtima sinna alla. Umbes sama, aga alla poole, et noh, mingi 7-8. Et teine ka nagu tihti automaatselt nagu häälestub sinule, kui see on nagu lähedane. Ja seda võrd, kuidas tema nagu alla poole tuleb, sa järjest lähed eest ära ja nimelt tootada nagu rahulikumaks. No selline teooria soovitus oli.
No mina peegeldamise kohta olen ikka lugenud, et kui ikkagi inimene muutub ka oma käitumises ja kehakeeles selliseks jõuliseks ja ründavaks, siis sa ei tohiks seda peegeldada vastu. Sa peaksid ikkagi võtma siis rahulikuma poosi. Jah, kui väga suur vahe on, ma saan nagu sellest loogikast aru, et see võib tekitada teises frustratsiooni, aga mitte siis peegeldama teise vägivalda või peegeldama teise sellist...
No, mitte üks ühele, loomulikult.
Teise sellist...
Ja, et see peaks ikkagi jääma, ma nii-öelda, madalamale nivool on ja eesmärk on teda rahustada, teda nagu allapoole tuua. Aga et see peegeldamine, noh, nagu me rääkisime ka, et tihti inimene tegelikult ise täpselt ei taju. Et sa teed oma arust nagu vähe kõvemat häält, on, aga et sa alati ei pruugi nagu tajuda või aru endale anda, et kuidas sa emotsionaalselt kui kõva häält sa nüüd teed. On. Et kui teine vastab sulle sinna lähedale, on, et siis see annab sulle ka sõnumi, on, et noh, et me oleme nüüd nii kõvasti räägime. On. Et sa nagu ehmatad ise ka ära tuled allapoole.
Üks teine asi, mida võib veel peegeldada, on teise rääkimise kiirus. Et kui sa oled dialoogis, siis ühtsuse tunde ja sellise üksteise mõistmise tunde loob samas kiiruses rääkimine.
Või natuke aeglasemalt.
Või pigem natuke aeglasem. Aga see muidugi igal juhul ei toimi, kui sul rääkijaks on võib-olla selline, noh, ütleme...
Flegmaatiline.
Või firma juht näiteks, et sa oled alluv ja sul on ülemus, kes väga autoritaarselt nagu räägib, et siis võib-olla, kui sina hakkad ka väga sama aeglaselt ja autoritaarselt rääkima, siis nagu see ei mõju hästi jällegi, aga kui me räägime lähisuhtest, siis
no,
ma arvan,
mõte siin oli see, et kui sa räägid kiiremini kui teine, et siis inimesed tihti tajuvad seda kui peale tükkivust või sa nagu üritad talle peale suruda midagi mingit oma tahtmist, on ju, et kui meil jälle eesmärk on konflikti vabalt need asjad ära aetud saada ja milleski ka näiteks kokku leppida, et siis pigem, noh, sama kiiresti või natuke aeglasemalt peegeldada kehakeelt, naeratada kui vaja, panna pehme tool istumisel.
Ja. Aga sisuline peegeldamine käib ikkagi selle konteksti kohta, mida teine räägib, et mida sa selle all silmas pead peegeldada nagu neid põhimõtteid, kas ma sõin õigesti aru, et sa arvasid või sa näed minus või sa tunned, et kui ma teen nii, see haavab sind, eks ole. Ja siis tuleks võtta aega, et teine saaks kinnitada või siis mitte kinnitada, et see, kuidas sina temast aru said, on õige või mitte.
Just.
Võib juhtuda, et meile ei meeldi teise poole kokkuvõtte ja peegeldus sellest, kuidas tema aru sai, sellest, mis ma ütlesin, sest ma ju mõtlesin hoopis midagi muud. Oluline on jääda kannatlikuks ja lubada teisele ennast vabalt väljendada.
No selles peegeldamise mõte ju ongi, et alati ei pruugi nõustuda ja eesmärk ongi nad kohad üles leida, et nendest siis rääkida täpsemalt.
Ja kui otsida teise mõistmist selle asemel, et ennast ise mõistetavaks teha, siis peegeldamise põhimõte on suureks abiks.
Ühes koos.
Ja me oleme lõpusirgel. Viies ja selle saate viimane nipp on üllatus-üllatus. Palvetage. Et igasugune suhtlemine tuleb paremini välja, kui me kutsume Jumalat aktiivselt osalema. Omast kogemusest võin öelda, et palvetamine töötab igat moodi. Võib palvetada, nagu sa siin enne ütlesid, käest kinni võtta ja alguses palvetada koos. Aga palvetamine toimib ka nii-öelda selle vestluse käigus. Ma võiks öelda, olen küll täitsa imelisi palvevastuseid saanud. Just nendel hetkedel näiteks, et kui vestlus kipub liiga tuliseks minema või mul on tunne, et me ei jõua kuidagi eesmärgile lähemale või nii-öelda minu tarkusest ja puudu, et siis vaikselt mõtteski palvetades või veel parem kas või teha väikene time out ja koos käed kokku panna. Et see on annud imelisi vastuseid.
Jah, et me oleme ju täna ka rääkinud nii paljudest erinevatest nii-öelda nippidest. Ja kui nüüd üks inimene tahaks kõiki neid kasutada, siis võib ju nii-öelda ühe täitsa kokku joosta alates sellest, et kui kõval pinnal sa peaksid istuma või kui kiiresti sa peaksid rääkima ja kuidas see peegeldamine täpselt oli. Et Jumala kutsumine oma vestluses tagabki selle, et me anname just kui selle põhivastutuse Jumalale ja proovime koostööd teha ja tema aitab nagu tasakaalu luua selle oma tegemise ja püüdluse vahel, mida meid on kutsutud tegema ja siis tema panuse vahel.
Jah.
Sest ka niisugused lihtsad tegevused nagu kaunisti rääkimine, kõige ilusamate sõnade kasutamine. Ma arvan, meil endilgi on olnud selliseid juhtumeid, kus sa enda arvates teed absoluutselt kõik õigest, eks ole. Ikka on kuskil see tülijõun või ikka on kuskil mingi probleem. Ja noh, on olukordi, kus no tõesti on vaja lihtsalt ime.
Jah, ja noh, jälle minu enda kogemused paha tihti. Ma kipun olema selline kärsitu ja tegutse ja tahan kiiresti edasi liikuda. Et siis möödunud nädalal olin just ühel koosolekul, kus oli palju pastoreid koos. Palju võõraid ja uusi inimesi ja siis ikka söögilauas ja niimoodi sattud jälle uute inimestega kokku ja sattusin ühte lauda ühe abielupaariga Inglismaalt. Mees oli töötas pastorina, naine. Ta ei öelnud, kus tema täpselt töötab. Aga ühesõnaga me vestlesime seal niimoodi lõunalaua kontekstis igast asjadest ja kui ma sõtsin nagu minekule, et ma pean nüüd minema. Et siis see mees kohe pakkus aga palvetame ka.
Mm-hmm.
Ma ei tea, minul tihti ei tule niimoodi kuidagi, et kui loututud, et ärme nüüd torma edasi, et palvetame ka, aga et mitte, et meil oleks mingi konflikt või midagi olnud ja see oli vestluse lõppedeid, see tavaline vestlus, aga see, see annab hoopis teise tooni kuidagi sellele asjale ja kui ma ka mõtlen nende inimeste peale tagasi, et siis soojad mõtted, et nad võtsid aega minu pärast palvetada.
Aga kui me räägime tulistest vestlustest ja tunneme, et see hakkab väljuma sellest, mida võime nimetada veel ülesehitavaks aruteluks. Et jällegi meie ees kaks valikut. Me kas jätkame uhkena ja arvame, et me saame ise asjaga hakkama või alandume koheselt ja palume Jumalal päästa käesolev arutelu või tarkus selle lõpetamiseks.
Ja. Nii siis, tänase saate kokkuvõtteks.
Võiks öelda meil evangelist Ruben Arkor Torri iluse sõnumi.
No.
Tema elas 19-20 sajand evangelist ja tema on kirjutanud palvest. Põhjus, miks paljud sõjas langevad, on see, et nad ootavad sõjani. Põhjus, miks teised on aga edukad, on sellepärast, et nad on võidu saavutanud põlvedel juba tükk aega enne lahingu algust. Olge valmis lahinguks, võidelge põlvedel enne kui kiusatus tuleb ja nii olete ikka võidukad.
Selle peale võiks öelda aamen ja sellise südamliku tsitaadiga võtaksemegi täna otsad kokku. Millest me siis rääkisime? Me rääkisime nippidest, kuidas juba eos konflikte vältida või konflikti tekkimise riski minimaalsena hoida. Ja esimene oli siis esimese vastaja printsiip. Ehk siis mitte see, kes esimesena suu lahti teeb, ei määra ära seda, kas läheb raginaks või ei lähe, vaid see, kes esimesena vastab, tihti määrab ära, kas läheb tülitsemiseks või mitte. Teine oli siis füüsiline kontakt. Hoidke käest, ümberõlgade või muul moel. Olge lähestikku ja see aitab hoida ära konflikti. Õige ajastus. Oli kõige aeg. Sellest sõltub palju. Neljas oli peegeldamine. Nii verbaalselt kui ka kehakeelega, jutukiirusega, hääletooniga, näo ilmetega. Ja viies palve. Et palvetage enne, palvetage pärast, palvetage vestluse ajal, palvetage vaikselt, palvetage koos, palvetage nii palju kui te jaksate. Siin kohal on sobilik ka palvetada saate lõpuks. Marge, kas sa oleksid nii lahke ja palvetaksid?
Kallis taevane isa, sa oled kuulnud neid printsiipe, mida me siin oleme koos Allaniga arutanud. Sa näed, et neid võib olla ühe sellise saate jooksul kuulatud asjast väga-väga palju. Neid kõiki ellu rakendada koheselt käib meile võib-olla üle jõu ja sellepärast me palume, et sina oleksid ise meie suhetele ligi, õnnistaksid neid mehi, õnnistaksid neid naisi, õnnistaksid neid paare, kes ka seda saadet ühes koos kuulevad. Palun ole nendega, kes on kiired reageerima salvavale sõnale. Palun ole nendega, kes ei oska võib-olla peegeldada ja peavad seda nõrkuse väljendamiseks. Palun ole nendega, kellel on raske puudutada oma kaasat. Palun ole nendega, kes ei tea seda ega mõista ära tunda aega, kuna see oleks parem rääkida probleemidest. Ja palun, et sa oleksid ka nendega, kellel ei ole kombeks koos oma abikaasaga või elukaaslasega palvetada. Õpeta neid palvetama ja anna oma ligiolekust märku Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.
Sellega me lõpetame tänase saate. Stuudios olid Allan ja Marge Randlepp ja kohtume teiega juba õige pea järgmises saates.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Sometimes we reach for what's not really there. Sometimes we lose our grip. Come tumbling through me. Sometimes a prayer.